Leifur því, gerðu svo þér?
Brynjar, það sé ekki. Glemdir hérna. Svo ég byrja nú fyrir spyrir, nei, ég er með annað. Mér hefur verið leið fórseti. Hérna, það er margt í þessu máli sem er einmitt áhugavert og þegar maður skoðar bara fyrstu aðra grein frumvarpsins, þá eru þarna atriði sem að almennt séð getur verið ágætis breytingar, bara ákveðnar til dæmis það að greiðslu sem að koma til vegna svona mála kom ekki til frádráttar frá lífeyrisgreiðslum og lögum vegna almannatrygginga og svoleiðis. Og það er kannski það helsta sem ég hef við þetta mála að athuga að þessi atriði sem að koma þarna fram í frumvarpinu eru sértæk í þessu tilviki. Ef það er ætlinin að gera þau almenn, þá get ég alveg vel tekið undir þau. Píratar eru meðal annars með þingmál sem er svipað fyrstu málskrein annar greinar. Varðandi sem sagt það að miskabætur kom ekki til skerðingar á sem sagt greiðslum vegna lögum um almannatryggingar. Ég velti fyrir mér, ég sé þetta frumvarp ekki sem afsal neins sem að er ekki þú þegarunni í höndum framkvæmdavaldsins. Til þess að það sem er hérna í fyrstu málskrein fyrstu greinar, að ráðherra er heimilt að greiða bætur í kjölfar dóms hæstaréttar, hvað þetta mál varar, það er það sem ráðherra gerir hvort þið er. Að mínu viti er þetta óþarft að hafa þetta. Næsta greinin er til þess að þetta nái til víðri hóps sem að væri kannski góð almenn breyting, en þá myndi ég vilja sjá mitt lögum þá almennu breytingu en ekki sérstaka. Og sama við fyrstu málskrein annar greinar sem að erum með sérstakt málum. Og síðan síðasta greinin, þarna í annari, síðasta málskrein í annari grein, er svo sem svipuð upp á það allt að gera. Þannig að það er kannski á þeim nótum sem kom hérna fram í fyrstu umræðu að kalla þetta viss sýndarmennsku af því að það er ákveðin mistök sem var gerð í þessu og þetta er svona ákveðin redding á því með sértækum úrræðum sem ætti að vera almenn. Ég hefði vilja sjá almennu lausnir.
Forseti minn er á tímamörk.